Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 2-ն է, ոչի ճակատը բողոքի միջոցառում է անցկացնում, սահմանադրության փոփոխությունների օրինագիծը հաջորդ շաբաթ հավանաբար ներկայացվի քվեարկության, եթե մեծահարուստը իր վրա է վերցնում հեծի պարտքը, ինչու սակագինը չեն իջեցնում, Բելարուսը հավաստիացնում է, որ պատրաստ է կատարել ՀԱԲԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, սակայն կարևորում է հայ-ադրբեջանական վեճերի դիվանագիտական կարգավորումը, Գյումրիում բացել են Կուրսկի հրապարակը, ռուսների գրողները Սիրիայում շարունակվում են հայության արձագանքը, սոցիալական թեմաներ, հայերի հաջողությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, մամուլ, բայց նախանուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովաննի Ռիչուլին, վերջինիս նախաձեռնությամբ Հայազգային կոնգրեսի հաղորդագրության համաձայն առաջին նախագահը ներկայացրել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները։ Առաջնահերթ քննարկվել են սահմանադրության փոփոխության իրական նպատակները, ինչպես նաև համակարգային կոռուպցիայի և ահագնացող արտագաղթի վտանգավոր հետևանքների վերաբերյալ հարցեր։ Փարիզում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Նորմանդյան քարակի ձևաչափով հանդիպումը։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներն առաջին անգամ հանդիպում են Մինսկի համաձայնագրի կնքումից հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կարճատև հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Սիրիայում Ռուսաստանի վարքագիծը։ ԵԱՀԿ դիտորդները Ուկրաինայի արևելքում անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքում առաջին անգամ նկատել են ՏՈՍ 1 Բուրատինո զինատեսակը, այն նախատեսված է թիրախի շուրջ կրակ առաջացնելով տարածական ավերածություններ ապահովելու համար։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հագը Ռոյթերսի հետ հեռախոսազրույցում հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը պարտավորվել էր հետ քաշել ծանր զինատեխնիկան։ Իսլամական պետությունը հարձակումներ է նախաձեռնել Սիրիայի կառավարական զորքերի հսկողության տակ գտնվող Դեժ-Զորի և Հարակից օթային ռազմակայանի վրա։ Վերջին 1 օրում ռուսական զինված ուժերը Սիրիայում Իսլամական պետության խմբավորումների 12 օբյեկտ են վնասել, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, պնդելով, որ ոչնչացրել են մասնավորապես Իդլիբում տեղակայված խոշոր զինատեսակները, կան տեղեկություններ, որ Սիրիայում ռուսական զորքերի հարձակումների հետևանքով զոհված տասնյակ մարդկանց թվում կան նաև երեխաներ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը դիմել է Պուտինին չեչեն կամավորականների Սիրիա ուղարկելու հարցով։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը սպանել են 10 քուրդ զինյալի, 44-ը ձերբակալվել է Ստամբուլում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պաշտոնական Մոսկվային հարցում է հասցեագրել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի ներկայացած հերթական դիմումի կապակցությամբ դիմումի առիթը, Ղրիմի բռնակցումն է, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակը։ Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի Եվրոպական դատարան ներկայացրել է եւս 3 դիմում Ղրիմի բռնակցման առընչությամբ։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանական աշխատանքի մեկնարկին ծեսկրտուք է տեղի ունեցել պատգամավորներ Դաթոլորդ Կիպանիձեի և Ակակի Մինաշվիլիի միջև։ Վիճաբանությունը սկսվել է խորհրդարանի շենքի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի վերաբերյալ հարցից։ Ցուցարարներն աջակցություն են հայտնել դատական գործընթացի մեջ հայտնված Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը, մինչ ընդդիմադիր պատգամավորի հետ վիճաբանությունը խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ Դաթոլորդ Կիպանիձեն ընդհարվել էր նաև ցուցարարների հետ նրանց բաժանելային ոստիկանները։ Գորի իշխանությունները մերժել են Յոսիֆ Ստալինի արձանը կրկին տեղադրելու առաջարկը։ Գորի կենտրոնում արձանն ապամոնտաժվել էր 5 տարի առաջ։ Տեղական իշխանությունները խոստացել էին այն կրկին տեղադրել Ստալինի տուն թանգարանում։ Իշխանությունների խոստումներից 5 տարի անց արձանի տեղադրմանը կողմը քվեարկել ընդամենը 1 պատգամավոր դեմ 13։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական բարեփոխումները մեր ժողուժերը այսօր երեկոյան բողոքի հանրահավաք են սկսել։ Մենք այն լուսաբանում ենք նաև հեռուստաեթերում ռեպորտաժը դիտելու համար, բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Այսօր կտրուկ փոփոխությունների կոչեր են հնչեցվել։ ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ժողովրդական կուսակցությունը, հիմնադիր խորհրդարանը նշել էին հանրահավաքի նախորդին, որ օրերս Գյումրիում տեղի ունեցած միջոցառումը նոր լիցք է հաղորդել, ընդդիմությանը իրավիճակը փոխվել է, հանրության ակտիվությունը աճել է։ Ազատության հրապարակում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ, Հովանես, ներկայացնես այդ հանրահավաքը արդեն սկսվել է մոտ 1 ժամ առաջ, ինչ ելույթներ կան, լսենք քեզ։
Արմեն, այս պահին ելույթ է ունենում Հայազգային կոնգրեսի Սարամ Մանուկյանը, չնայած Երևանում անտրեպը բանակեր այսօր առավոտից անտրեպ էր տեղում, քիչ առաջ անտրեպը դադարեց և հրապարակում մոտ մինչև 2000 քաղաքացիներ կան այս պահին, ոչի պաստառներով, դրոշներով, նաև ոչի, որոնք եղել են նաև Գյումրի հանրահավաքների ժամանակ, և միակ կոչը, հիմնական կոչը, ոչ ասել սահմանադրական բարեփոխումներին, և նաև ասում են, որ այդպիսով պետք է ոչ ասել նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, և պետք է Հայաստանում իշխանապողություն տեղի ունենա։ Ելույթներում հիմնական շեշտը դրվում է նրա վրա, որ սահմանադրական բարեփոխումներով նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է հավերժացնել իր իշխանությունը։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, որ արդեն մենք վիճակում են գտնվում, երբ մի կուսակցության, հանրապետական կուսակցության գրասենյակում են կարևոր որոշումներ կայացնում, և դա չպետք է թույլ տալ, և նա անվանեց հրապարակը միակուսակցականության դեմ պայքարի հրապարակ։ նաև ելույթ ունեցավ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նաև ոչ ասող բոլոր ուժերին միասնական պայքարի կոչ արեց այս պահին ոչ ասող, բացի այս հրապարակում հավաքված ոչ ասողներից կա նաև մեկ այլ միավորում ոչի հանրային փրկության ճակատը, և կոչ արեցին միանալ այս ուժերին, և ասեցին, որ միայն միասնականության պես հնարավոր պայքարել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ, և հրապարակում են հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները, որոնք նույնպես ոչի ճամբարից են, սպասում է, որ առաջիկա րոպեներին ելույթ կունենա նաև ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, որը կուսակցությամբ նույնպես միացել է ոչի ճամբարին։ Հրապարակում կան նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ, որոնք չեն միացել դեռ ոչի պայքարին, նոր ժամանակներ, ալյանս կուսակցության և մի շարք այլ ուժերի ներկայացուցիչներ կան հրապարակում, և ելույթները դեռ շարունակվում են, և սա փաստորեն Գյումրու հանրահավաքից հետո առաջին հանրահավաքն է, և Եռյակի ձախողումից հետո առաջին միասնական հանրահավաք Ազատության հրապարակում, որ այս պահին էլ շարունակվում է, և սպասվում է, որ արդեն հանրահավաքից հետո արմեն երթով պետք է շարժվեն ոչի ճակատի ներկայացուցիչները և իրենց համակիրները Երևանի կենտրոնական փողոցներով, և կոչ անեն քաղաքացիներին, որպեսի ոչ ասեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել ելույթները, Արմեն։
Այո, լսենք ելույթները. Արամ Մանուկյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Սաֆարյան, Արմեն Գրիգորյան։
Եվ անկախությունից 25 տարի հետո այս մարդը ուզում է հետ պտտել, և ամենը ղեկավարվի մի տեղից, և ինչու ոչ հենց իրեն կողմից, և այս մարդը իր իշխանությունը շարունակելու համար որոշել է քանդել համակարգը, որը կոչվում է պրեզիդենտական համակարգ, կիսանախագահական համակարգ, և այս մարդու ասած ընդամենը պարս հետևյալն է, եթե ես չեմ, ապա ուրիշը չպետք է լինի, եթե ես չեմ, ապա պրեզիդենտական համակարգ Հայաստանը չպետք է ունենա։
Բացառակությունը հետաքրքրված է ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններով, այլ հասարակությունը բացառապես մեկ խնդիր ունի լուծելու, և այդ մեկ խնդիրը փոփոխություններն են, փոփոխություններ արմատական, վերից վար, համակարգային, ամբողջ երկրով մեկ, որը պետք է սկսի իշխանապողությունից։
Եթե մենք կոչ ենք անում խաղաղ դուրս գալ փողոց, դա չի նշանակում, որ մենք ոչխարի հոտ ենք, ու թույլ կտանք մեր նկատմամբ կիրառվեն բոլոր միջոցներ, և եթե մեր նկատմամբ ևս մի անգամ պիտի ուժ կիրառվի, ուրեմն ուժին պիտի պատասխանենք ուժով։
Եվ այո, ժամանակ նա բաստիլները քանդելու կագեբեական։ Ու քանդելու են։ Եվ այսպես չեք թողնելու, որ սահմանադրությունը անցնի։
Մեդիա ընկերությունները փակել են մեր արչեվ ճանապարհը, որպեսզի հանրության ավելի լավ ներկայացեն։ Փոխարենը հանրությանը միշտ ներկայացվել է, որ կա ինչ-որ միջազգային հանրության աջակցությունը, կա ներքին, այսպես ասած, կոնսենսուս իրականացնելու սահմանադրական փոփոխություններ։ Իրականում նման բան չկա, հա, նույն միջազգային հանրության առումով։ Վերջերս ՄԱԿ-ում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոսեց այն բռնապետների մասին, որոնք փորձում են սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով վերարտադրել իրենց իշխանությունը, որովհետև ձախողել են բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանը ևս մտնում է այդ երկրների ցանկում, իսկ սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը որպես այդպիսին որևէ աջակցություն ցույց չի տալու այս իշխանությանը, որպեսզի կատարեն սահմանադրական փոփոխություններ։
Հարգելի ընկերներ, մենք ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք հատվածներ այսօրվա հանրահավաքում Արան Մանուկյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Արմեն Գրիգորյանի ելույթներից։ Հանրահավաքը շարունակվում է, մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը այնտեղ աշխատում է։ Մենք հանրահավաքը ցուցադրում ենք նաև ուղիղ հեռուստա եթերում, եթե ուզում եք դիտել, բացեք tvazatutyun.am կայքերը, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագրի ավարտին մենք եւս մեկ անգամ կկապվենք մեր թղթակցի հետ, Հովանես Մովսիսյանի հետ, եւ կստանանք ամենավերջին տեղեկությունները այսօրվա հանրահավաքից, որը կազմակերպել է Ոչի ճակատ։ Այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց էներգետիկայի բարդ խնդիրներից մեկը հեցի կուտակած պարտքն է, ինչև դրդել էր կառույցին արծարծել սակագինը բարձրացնելու հարցը։ Ցույց էր բողոքի ալիք, ոչ թալանին, աուդիտ անցկացնելու, սակագնի բարձրացումը միաժամանակ կառավարության հաշվին հատուցելու խոստումներ։ Այս ամենից հետո ի վերջո գտնվել է նա, ով իր վրա է վերցնում հեցի պարտքը։ Խոսքը, ինչպես արդեն գիտեք, Տաշիր գրուպ ընկերության մասին է։ Հիմա տրամաբանական հարց. Եթե կա այդ առատաձեռն, հայրենանվեր մեծահարուստը, ինչու չեն իջեցնում սակագինը։ Խնդիրը հետաքրքրում է նաև մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանին։
Պատկան մարմիններն առայժմ հստակ պատասխան չունեն, կեժանանա արդյոք էլեկտրաէներգիան հաջորդ տարի, երբ արդեն փոխհատուցված կլինի սակավաճառության, ատոմակայանի չնախատեսված 88-օրյա դադարի եւ այլ օբյեկտիվ գործոնների հետևանքով հեցի կրած 24 միլիարդ դրամի վնասը։ Տնտեսագետներ Արտակ Մանուկյանը եւ Հայկ Գևորքյանը մինչդեռ վստահ են, սակագինը պետք է նվազի։
Հաջորդ տարվա օգոստոսի 1-ից, եթե այլ պայմաններ չփոխվեն, պիտի նորից սակագինը վերադառնա 42 դրամի, որովհետև իրենց ուզածը, որ 7 դրամը բարձրացվի, որպեսզի 24 միլիարդը փակվի, ըստ էության փակվում է։
Եթե մենք 2016 թվականի օգոստոսի 1-ին ընդունենք, որ արդեն ուժի մեջ կմտնի եւ որևէ մեկը, հա, որևէ սուբսիդիա չլինի եւ այլն, կլինի 49 դրամ բոլորի համար, այդ պահից սկսած նշանակում է, որ մենք 7 դրամով ոչ թե մեզ են բարեգործություն անում, այլ մենք ենք բարեգործություն անում ներկա սեփականատիրոջը։
Ամիսներ առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պնդում էր, թե հենց այդ վնասն է թանկացման պատճառը, եւ եթե գումարը այլ աղբյուրներից գտնեն, սակագինը չեն բարձրացնի։ Հիմա արդեն որոշված է, հեցի նոր սեփականատեր ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը համաձայնել է իր միջոցների հաշվին կառավարության հետ համատեղ 1 տարի շարունակ մարել այդ պարտքը։ Հանձնաժողովից սակայն չեն շտապում հաստատել, կազդի դա արդյոք սակագնի վրա թե ոչ։ Ոլորտի տնտեսագետները մինչդեռ պարտքի մարումից բացի հոսանքի էժանացման համար մի շարք այլ նախադրյալներ են արդեն մատնանշում։
Եթե նայենք մենք գոնե այս տարվա առաջի 8 ամիսների պաշտոնական վիճակագրությունը, սակագինը բարձրացնելու այն հիմնավորումների մեծ մասը արդեն չեղյալ են եղել։ Եթե անցած տարի մեզ ասում էին, որ սակավաճուր տարի է եղել, հեկերը քիչ են աշխատել, եւ մենք էլեկտրաէներգիան գնել ենք ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններից, ջերմային էլեկտրակայաններից, ապա Հայաստանի վիճակը ճիշտ հակառակն է։
Համաձայն օրենսդրության հանձնաժողովը սակագինը կարող է փոփոխել 6 ամիսը 1։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով հոսանքը կարող է էժանանալ անգամ տարեսկզբին, քանի որ ամենաթանկ հոսանք մատակարարող ջեկերի համար արտադրանքն էժանացնելու գործոններ են իհայտ եկել։
Պաշտոնապես գազի սակագինը փոխվեց եւ $24-ով ստեղծան տեղի ունեցավ նվազեցում։ Հասկանալի է, որ սա գործոն է, որը հետևանքով, օրինակ, նույն են ջերմաէլեկտրակայանները, օրինակ, հրաշջեգ եւ այլն, հա, որոնք օգտագործում էին գազը ավելի թանկնով եւ ավելի բարձրացնում էին ինքնարժեքը, որով որ հետը նրանցից գնում էր, տվյալ պարագայում ունեն այդ մասով ինքնարժեքի նվազեցում։
Տնտեսագետներն այնուամենայնիվ կարծում են, որ իշխանություններն ամփոփող կթողնեն 1 կիլովատժամը 49 դրամ սակագինը, վստահեն, թանկացման որոշումը կայացվել է սնանկացման եզրին կանգնած ընկերությունը կայթակղիչ դարձնելու համար։
Եթե սակագինը չբարձրացվեր, այդ նոր գնորդը ուղղակի չէր հայտնվելու եւ ոչ մեկին չէին կարողանալու, այսպես ասած, համոզել, ինչպես երեք վարչապետը ասաց, խնդրել համոզել, որ ձեռք բերի հեցը։
Իդեպ Սամվել Կարապետյանի եւ կառավարության հետ միասին հեցի պարտքը կմարեն նաեւ ամսական 250 կիլովատժամից ավելի հոսանք սպառող քաղաքացիները, քանի որ գործադիրի որոշմամբ նրանք հոսանքի համար պարտավոր են վճարել 49 դրամ։ Թանկացման որոշումը չեղարկել պահանջող ոչ թալանին նախաձեռնությունը խոստանում է փողոցային պայքարով պատասխանել կառավարության այս որոշմանը, ինչպես, երբ եւ որտեղ, ակտիվիստները սակայն դեռ չգիտեն։
Դե հիմա այս պահին քննարկումների մեջ ենք, առաջիկայում մեր ծրագրերի մասին ավելի հստակ կհայտնենք հանրությանը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսի զինուժը միշտ պատրաստ է կատարել հապկ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, բայց այդ երկիրը չեզոք քաղաքականություն է իրականացնում, լավ կապեր ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, ուստի Մինսկում ցանկանում են հայ-ադրբեջանական խնդրի խաղաղ լուծում։ Այս է հայտարարում իր հայ գործընկերոջ հրավերով Երևան ժամանած Բելարուսի զինված ուժերի շտաբի պետը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներին խիստ մտահոգում են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը, այդ մասին ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այսօր անդրադարձել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող ռազմական գործողություններին, հայտարարելով, որ Մինսկը պատրաստ է յուրաքանչյուր պահ կատարել ՀԱՊԿ շրջանակում իր վրա վերցրած պարտավորությունները։ Երևանում գտնվող գեներալ-մայոր Օլեգ Բելակոնևից Ազատությունն այսօր հետաքրքրվեց. Ինչ են մտածում բելարուսական գլխավոր շտաբում Հայաստանի սահմաններին չդադարող լարվածության և դրան ՀԱՊԿ-ի արձագանքի բացակայության մասին։
Как страна представитель ОДКБ,
бы не преследовала, вот вы знаете, что вы можете сказать по этому поводу?
Как страна представитель ОДКБ, мы в любой момент готовы выполнить свои обязательства.
Որպես ՀԱՊԿ անդամ երկիր մենք յուրաքանչյուր պահ պատրաստ ենք կատարել մեզ վրա վերցրած պարտավորությունները, ասաց Բելակոնևը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, Բելարուսը չեզոք պետություն է եւ ցանկանում է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հնարավորինս շուտ ավարտվի։
Вы знаете, что Беларусь нейтральное государство, мы не
Беларусь չեզոք երկիր է, խաղաղասեր պետություն է, ունենք խաղաղասեր պաշտպանական դոկտրինա, որևէ երկրից տարածքային պահանջ չունենք, նման հակամարտությունների կողմնակից չենք, շատ ենք ցանկանում, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հնարավորինս շուտ ավարտվի։
Я бы очень хотелось, чтобы это побыстрее закончилось.
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրավերով Օլեգ Բելակոնևը 3 է պաշտոնական այցով ժամանել Հայաստան։ Բելարուս բարձրաստիճան զինվորականին ընդունել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ու գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորվել է համագործակցությունը մարտական պատրաստության հետախուզության բնագավառներում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այս և մի շարք այլ ոլորտներում կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ Բելարուսի բարձրաստիճան զինվորականը Հայաստան է այցելել հայ-ադրբեջանական սահմանին չդադարող լարվածության ֆոնին։ Այսօր հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը պետական սահմանը խախտելու փորձ են արել Նախիջևանից երասխի ուղությամբ, ինչը կանխվել է։ Վերջին շաբաթների սրացման ընթացքում առաջին անգամ է հաղորդվում Նախիջևանի ուղությամբ միջադեպի մասին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին իր մտահոգությունը հայտնեց նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
Well, of course we're very concerned.
Իհարկե, մենք շատ մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճով։ Ինչպես դեսպան Օրլիկն ասաց, մենք Նյու Յորքում եւ Վաշինգտոնում հանդիպումներ կազմակերպեցինք թույլատնելու լարվածությունը, կանգնեցնելու բռնությունները, որոնք ոչ մի դեպքում չեն կարող բերել կարգավորման եւ տևական խաղաղության։
And to a solution that will last.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի ճակատը բողոքի ակցիա է կազմակերպում, հիշեցնենք, որ հանրահավաք անցնում է Ազատության հրապարակում և մենք այն լուսաբանում ենք նաև ուղիղ հեռուստաեթերում, եթե ուզում եք դիտել, բացեք tv-azatutyun.am կայքեջը, մինչդեռ իշխանությունը անդրդվելի է, մասնագիտական հանձնաժողովը արդեն պատրաստել է սահմանադրական բարեփոխումների օրինագծի վերջնական խմբագրված տարբերակը, չի բացառվում, որ հենց գալիք շաբաթասկզբին այն դրվի քվեարկության։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ սահմանադրական նախագծի վերջնական տեքստը արդեն երկու շաբթի օրը քվեարկության կդրվի խորհրդարանում։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովը 3 ավելի քան 7 ժամ քննարկել է ստացված առաջարկները, Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանը, հավելելով, որ հանձնաժողովի կարծիքը այժմ խորհրդատվական բնույթ ունի, իսկ առաջարկները ընդունել կամ չընդունելու որոշում պետք է կայացնի հանձնաժողովի անդամներից նախագահի ներկայացուցիչ նշանակված Վարդան Պողոսյանը, ով եւ վերջնական տեքստը պետք է ներկայացնի գամավորների ուշադրությանը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը վստահ է, քվեարկության ընթացքում դեմ ձայները ձերքի մատների վրա կարելի կլինի հաշվել։ Ակնկալում է, որ կողմ կքվեարկեն անգամ դեռ չկողմնորոշված ուժերը, քաղաքական կոնսոլիդացիան ըստ նրա ստացվել է։
Կոնսոլիդացիա կա եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ մասին հատուկ շեշտում էր Վենետիկի հանձնաժողովը։
Հանրապետական խմբակցությունը բազմաթիվ առաջարկներ է ներկայացրել հանձնաժողովի բացատրությունները չընդունվածների վերաբերյալ գոհացուցիչի համարել։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվողների իրենց շարքերում չես հանդիպի, իսկ փոփոխությունների դեմ սկսված շարժմանը նորմալ են վերաբերվում։
Ինչպես մենք գիտենք, առաջացել են նույնիսկ տարբեր խմբավորումներ, տարբեր հոսանքներ դեմ եմ կամ ինչ-որ այլ չեք անցկացնի, ինչ-որ այլ ձևակերպումներով, իհարկե յուրաքանչյուրը կկատարեն իր աշխատանքը, բնական քաղաքական գործընթաց է, կարծում եմ, որ հնարավոր չէ նաև, որ առանց դեմերի անցկացվի սահմանադրական բարեփոխումները, բայց համոզված եմ, որ դեմերը կլինեն բավականին ցածր տեսակարար կշիռ ունեցող։
Սերժ Սարգսյանը մարտին սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի հետ հանդիպման ընթացքում չէր թաքցրել մտահոգությունները, թե ինչպես են նոր համակարգը երաշխավորելու արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը։ Գագիկ Մելիքյանն ասում է, բոլոր մտահոգությունները փարատված են,
եւ կարծում եմ, որ նման մտահոգությունները իրականում փարատվեցին, քննարկումների ընթացքում նաեւ մենք դրանում կարծես թե համոզվեցինք։
Հնչող քննադատությանը, թե սահմանային լարվածության պայմաններում այժմ ճիշտ ժամանակը չէ սահմանադրություն փոխել, Մելիքյանը պատասխանեց.
Փոխումներից կարծում եմ, որ իրականացող բարեփոխումները ավելի դրական հետևանքներ կարող են ունենալ այս լարված իրավիճակից դուրս գալու համար, դրական առումով, որտեղ ժողովրդավարությունը, որը մենք ակնկալում ենք սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, եւ կառավարման խորհրդարանական ձևը տալիս է նման հնարավորություն։
Հանրահավաքի օրը, ըստ Գագիկ Մելիքյանի, պետք է որ հայտնի դառնա արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ գրեթե բոլոր քաղաքական խմբակցությունների տեսակետները հայտնի են։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը կողմ են, հակնուժ առանգությունը դեմ։ ՕԵԿ-ը որոշել է ինտրիգը պահել մինչև վերջ, խմբակցությունը պատրաստվում է նախագծի վերջնական տեքստին ցանոթանալուց հետո քննարկել, թե որքանով է հանձնաժողովը հաշվի առել իրենց 4 տասնյակի չափ առաջարկությունները։
Բոլոր մեր առաջարկները ներկայացված են, մենք այդ պատասխանը կքննարկենք հայկական վերածնուն, կազմակերպության համակարգող խորհրդի նիստում, որը չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս կլինի առաջարկությունների պատասխանը ստանալուց հետո։ Դրանից հետո երկու շաբթի օրը արդեն մենք մեր ամփոփ դիրքորոշումը կհայտնենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հայտնել է իր կարծիքը, ասաց Միքայել Մելքումյանը, իշխանության վերարտադրության վտանգ չեն տեսնում։
Հիմա մենք սպասենք եւ տեքստին, եւ տեքստը կնայենք, եւ բնականաբար երկու շաբթի օրը լիագումար նիստում Վարդան Պողոսյանը կներկայացնի, թե որ առաջարկներն են ընդունվել, բայց ես մեկ անգամ ասել եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ եթե նույնիսկ դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, սահմանադրության մեջ մի 30% կամ 25% մեջ չի բավարարում, բայց վեկտորը ճիշտ է ընտրված, խոսքը գնում է կառավարման մոդելի մասին և դրանից բխող, այսինքն քաղաքական մենիշանությունը ազատականացվում է և առաջին երեք պաշտոնյաները ամեն մեկ առանձին վերցրած չունենեն լիազորությունները, ինչ ունի այսօր հանրապետության գործող նախագահը, դա մեզ բավարարում է։
Հակամբակցության քարտուղար Մանուկյանը կարծում է, երկու շաբթի օրը սպասվող քվեարկության օրը ոչ մի արտասովոր բան չի կատարվի։ Սպասելի է, որ խորհրդարանում փաստաթուղթը հավանության կարժանանա, սակայն ժողովուրդը գիտի, թե ինչ նպատակով են արվում այդ փոփոխությունները և միավորվելու է ոչի շուրջ, կարծում են դիմադիր պատգամավորը։
Բոլոր գիտեն, որ դրանք շղարշ են, դրանք ընդամենը վարագույր են, որի տակը թաքնված է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի շարունակությունը։ Իսկ Հայաստանում նման մարդ չկա, որ այդ հեռանկարը ուզում է տեսնել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Սյունիքի մարզպետի որդին ոչ միայն ազատ է արձակվել, այլև քրեական հետապնդումն է դադարեցվել, հանցակազմ չկա, և հիմա վրդովված քաղաքացին կարող է ասել գետինը մտնեք, ինչու էիք դեմոկրատական երկրում անմեղ մարդուն բանտում պահել այդքան ժամանակ։ Իդեպ անարդար վերաբերմունքի արժանացած մարդ կարող է իր հարցով դիմել Ստրասբուրգ։ Պատկերացնում եք գործը Տիգրան Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Դեռ մի բան էլ հատուցում կստանա, հետաքրքիր կլիներ, բայց տուժողը կարծես թե չի ուզում դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումը վերացվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը համոզված է, որ երիտասարդը երկու ամիս անհիմն կալանքի տակ է եղել, խախտվել են նրա իրավունքները։ Գլխավոր դատախազությունը 3 բավարարեց Սթղի Գյոլի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու և աչքի տեսողությունից զրկելու մեղադրանքով կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմինը հիմնավորել էր, որ չի հաստատվել մեղադրանքը։ Ցետկրտուքի գործովի սկզբանե կալանավորվածներից Յուրա Մանուչարյանը խոստովանել է, որ ինքն է Հարությունի աչքին խփել, դուժողն էլ հաստատել է, ուստի մարզպետի որդուն կալանավայրում պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյան.
Բայց ինչ հիմքերով էին պահում, ինչ ունեին ընդհանրը, ունեին իրար հակասող մի անձի ցուցմունք, որը կործրել էր տեսողությունը, բնականա նաև ինչ-որ մի տեղ չարացած պիտի լիներ, ես պիտի լիներ, մարդը առաջորդն ասում է վայր եմ ընկել, հետո գալիս ասում է չեմ հիշում, թե ով է ինձ խփել, երեք ամիս հետո հանկարծ հիշողությունը պայծառանում, ասում է չէ, ինձ խփել էր Տիգրան Խաչատրյանը, հիմել եկավ, հիշեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը չի իրան խփել։
Հանցակազմ բացակայությամբ
այո, բայց ինչ է արել մարդը, եթե կռիվա լինում մարդը բաժանում է, դրա համար պիտի քրեական հետապնդում սկսեն անձի նկատմամբ։ Ինչից է սկսվել ամեն ինչ։ Յուրի Մանուչարյանը մեքենայով անցել է, Զաքարյան եղբայրները այնտեղ կանգնած են եղել, ազդանշանը տվել, որը դուր չի եկել եղբայրներին, և երկու եղբայրներով ծեցին ենթարկել Յուրի Մանուչարյանին, և կամ արմնական վնասվածներ։ Հետո Դերենիկ Հակոբյանն է եկել, որ բաժանի, Դերենիկին էլ են խփել, ավելին ասեմ, Դերենիկի վնասվածքը ունքի շրջանում է հարթ եզրերով, որ շատ բնորոշ է, որ ձեռքի հարված չի, էլի գնահատական չկա տրված, ինչ ա Զաքարյան եղբայրները լիցենզիա ունեին մարդկանց ծեցելու։ Ճիշտ ասա, ասենք որոշում են, գալիս են ասում են Տիգրան Խաչատրյանն է, հետո որոշում են ճիշտ ասել, նոր գալիս ասում են, բայց արդյունքում երկու ամսից ավել 20 տարեկան տղան կալանքի տակ է գտնվում։ Միանշանակ անհիմն է, թողեմ Զաքարյանների, ես չեմ էլ ուզում անդրադառնամ, բավարույթն իրականացնող մարմինը, բա նույն դատարանը ես կալանքը ոնց երկարացրեց ընդամենը քանի օր առաջ, ես նույն ապացույցները, ես ամեն ինչ իմանալով հանդերձ, այս հրա մասին է պետք խոսել։
Չեք դիմելու հայցով նախաքննական մարմինը։
Խաչատրյանները պիտի որոշեն, դիմեն թե չդիմեն, եթե կլիազորեն, որ այդ ուղությամբ պիտի դիմենք, ուրեմն կգնանք այդ ուղությամբ, բայց նման բան չունենք հլը։ Ինչի համար պետք է սպառես տեղ, որ այդտեղ չկարողանան լուծեն այդ խնդիրները, որ դիմես Եվրոդատարան։
Ես ամեղ նստացրել են դրա համար։
Բայց
ամեղը Եվրոդատարանը գուցե կուգանի Հայաստանի Հանրապետության։
Ինչի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը չտուգանելն է։
Զաքարյանների հայրը հերքում է Խաչատրյանների պաշտպանի պնդումները, նշելով, որ իր երկու որդիներն են մայիսի 2-ին դաժան ծեծի ենթարկվել մահակներով, ոտքերով ու մետաղական գործիքներով, ինչի հետևանքով էլ հարությունի աչքը կուրացել է։ Իսկ ծեծ կրտուկը սկսվել է ճանապարհին Տիգրան Խաչատրյանի հետ վիճաբանությունից հետո։ Գագիկ Զաքարյանը, ով երեկ հայտարարում էր, որ եթե որդու աչքին խփել է Յուրա Մանուչարյանը, միևնույն է, մարզպետի որդին պետք է ծեծ կրտուկը հրահրելու համար պատասխանատվության ենթարկվի, այսօր անակնկալի եկավ Տիգրան Խաչատրյանի գործողություններում հանցակազմ չգտնելու մասին լուրից։
Ոնց կարող է այդ մանը։ Պենսիոնալով չի։ Ինքը մասնակից է եղել, ինքը քրեական գործով պետք է Երևան ու պետք է դասի։ Ինքը կազմակերպիչն է եղել, ոնց կարող է հանցակազմ չունենա։ Ինքը կազմակերպել է, ինքը բոլորին հավաքել է, ինքը տարել է անձը, իր կազմակերպել է, ծեծել է տրավերին։ Այդ ոնց կարող է ինքը դուրս բացնի։ Այդ հնարավոր բան չի։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ուրիշ հոդվածով պիտի ինքը քրեական պատասխանատվություն
ենթարկվի։ Ինքը եթե անպայման, ես այնպես գիտեմ, որ ինքը խուլիգանության մեջ ինքը որպես կազմակերպիչ պետք է դարձի։ Թող ճշմարտությունը ելնի, մեկ է, ճշմարտության կողմնակիցն եմ, ով դատարել է թողնա պատասխանատու, բայց ու ինքն է կազմակերպիչը։ Ոչ կարող ապես բանալի։
Ինքը հաշտեցնողի դերում չի եղել, այսինքն ձեր պանդը։
Ա ոչ, ոչ կարող է հաշտեցնողի դեր։ Ինքն է կանչել տրավ, այդ յարմետ խոսակցականները կա, այդ հեռախոսան զանգերը կա, ոչ կարող ապես բանալի։ Ինքն է խփել ողային հայելուն, ինքն է հրավիրել այդ խոսակցության, ոչ կարող է դուս բացնի։ Դա արդեն մեծ սկանդալ կլինի։ Չէ, 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 իսկ բավարարում արդարությունը, իսկ ուրիշ բան չի բավարարում։
Տեղեկացանք, որ առայժմ Տիգրան Խաչատրյանին այլ հոդվածով մեղադրանք առաջադրված չէ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ բյուջեն եկամուտի կարիք ունի, ճգնաժամ է, ուստի պետք է ինչ-որ աղբյուրներ գտնել։ Ինչն է ձեր կարծիքով միավորում կրկնուսույցին, կոշկակարին, ժամագործին, իհարկե ընդհանուր արժեքները շատ են, երկիրը, հողը, օդը, միավորող կարող է դառնալ նաև հարկային դաշտը։ Անուշ Մկրճյանն է ուսումնասիրում այս հարցը, այսօրվա ծրագրի հերոսները կրկնուսույցներն են, ժողովրդական լեզվով ասած ռեպետիտորները։
Ազգային ժողովը առաջիկայում կքննարկի կառավարության մշակած օրինագիծը, որն առաջարկում է հաջորդ տարվանից հարկային դաշտ բերել նաև կրկնուսույցներին, դերձակներին, կոշկակարներին և ժամագործներին։ Գործադիրը պնդում է, փոփոխությունը արվում է ստվերը կրճատելու, բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացնելու համար։ Կրթության և գիտության նախարարն անգամ հաշվել է, կրկնուսուցման ոլորտում 25-ից 30 միլիոն դոլարի ստվերային շրջանառություն կա։ Կրկնուսույցները մինչդեռ հակադարձում են, իրենց եկամուտը կայուն չէ, միայն դպրոցից և բուհից ստացած աշխատավարձն էլ բավարար չէ անգամ կոմունալ ծախսերը հոգալու համար։ Վերջինս չցանկացան ներկայանալ հարկային մարմիններից խուսափելու համար։
Կրկնուսույցների ստացած գումարը շատ մեծ գումար չէ, եթե դեսել հարաբերական, ասենք, ուրիշ եկամուտներից։ Բնականաբար իրենք որպեսզի իրենց կյանքի մակարդակը պահպանեն գոնե նույնը, նրանք սիպաս կլինեն պարտապես նույն տոկոսով, որքան որ պետք է հարկը ճարեն, բարձրացնեն գները, այսինքն դա իր հետ կբերի նաև գների բարձրացում։
Ես արդեն 19 տարի է կրկնուսույց եմ աշխատում և իհարկե լուրջ խնդիր է, որտեվ դա մեր գրպանին խփի և ստիպված պետք է վարձը պետք է երևի խոխենք, թանկացնենք։ Տղամարդ ուսուցիչները մանավանդ հազիվ են կարողանում ծայրը ծայրին հասցնեն, եթե դիմորդ չունենանք, հաստատ ծայրը ծայրին չենք հասցնի։
Ահա որ կլինի վիճակը հաստատ, կամ պետք է թողնենք ստեղից գնան, կամ էլ մասնակցությունը փոխենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պնդում է նաև, որ փոփոխություն արվում է ոչ միայն բյուջեն հարստացնելու, այլև երեխաների համար սանիտարահիգենիկ պայմաններ ստեղծելու համար։ Շատերն այսօր 20 հոգու հետ պարապում են մեկ փոքր սենյակում, անգամ չոթափոխելով սենյակը։ Մոտ 1 ամիս առաջ դպրոցի տնօրենների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր նախարարը։
Տնօրենները ունեն իրավունք գնելու վճարովի հիմունքներով լրացուցիչ կրթական ծառայություն, կարող են գնալ և գնել, բայց դա չի կարելի անել չափաղովելով տվյալ աշակերտների համար համապատասխան սանիտարահիգենիկ նորմեր, չէ երաշխավորելով մատուցվող մասնագիտական ծառայությունների որակը, և դա անել իհարկե դպրոցական դասարաններին։
Կրկնուսույցների համար տարօրինակ է նախարարի այս մտահոգությունը այն դեպքում, երբ հանրապետության բազմաթիվ դպրոցներում մարզադահլիճները, զուգարանները շատ հեռու են սանիտարահիգենիկ պայմաններին բավարարելուց։
Գիտի, որ նախագծվում է գումար եւ այդ գումարի դիմաց նա կարող է պահանջել ստանալ ոչ միայն գիտելի, այլ բնականաբար պայմաններ, որոնք ստեղծեն իր երեխայի համար 50-ից ավելի մտահոգ տվյալ դեպքում ոչ ոք չի կարող լինել, ոչ աշխատանքը, ոչ պետությունը երեխայի հանդեպ այդքան մտահոգություն չի կարող ցուցաբերել, որքան այդ երեխայի ծնողը։
Նախարարի կրկնուսույցներին լիցենզավորելու փաստարկներից մեկն էր այն, որ նրանք հարվածի տակ են դնում ավակ դպրոցները։ Դպրոց հաճախելու փոխարեն երեխաները գնում են մասնավոր պարապմունքների։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը, թեպետ համամիտ է նախարարի այս փաստարկին, այդուհանդերձ վստահ է. Կրկնուսույցներին հարկային դաշտ բերելով կրթության որակը չի լավանա։
Առաջինը, որ շատ կարևոր է, որ դա նախարարությունը պիտի հստակ քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի կրթության որակը ավագ դպրոցներում էապես բարելավի, եւ երկրորդը, որ ավելի հեշտ լուծվող է, ծնողը պիտի հասկանա, որ իր եթե իր երեխան պոլիտեխնիկ է ընդունվում կամ մանկավարժական համալսարան է ընդունում, թող 3 տարի հետևի երեխան դպրոցում ինտերնային աշխատանքները կատարի եւ դա հավատացնում են բավարարը, որպեսզի նա անցնի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, երկրից երկրորդ քաղաքում, արդեն ունենք Կուրսկի հրապարակ։ Ռուսաստանի այդ շրջանում կա մեծ թվով հայություն։ Մեր հայրենակիցները այնտեղ ունեն եկեղեցի, համայնքային կառույցներ, եւ ահա համայնքի ղեկավարների նախաձեռնությամբ Գյումրիում բացվում է հրապարակ, ինչը խորհրդանշում է երկու ժողովուրդների բարեկամությունը։ Կուրսկից ներկայացուցչական պատվիրակությունը ժամանել Գյումրի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Գաղձվանցյանը։
Ռուսական ռազմակայանը հյուրընկալած Գյումրին այսու հետ նաև երկու ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հաղթակամար և հեռավոր Կուրս քաղաքի պատվին անվանակոչված հրապարակ կունենա։ Երկուսն էլ բացվեցին այսօր, այդ առիթով Ռուսաստանից եկած հատուկ պատվիրակության մասնակցությամբ։ Նոր բացված Կուրսկի հրապարակը հատվում է Դուդկո փողոցին, որի սկզբնամասում գործում է հայ-ռուսական գրադարանը։ Տեղը ռուսական կողմն է ընտրել։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը չթաքցրեց, ամեն ինչ արել են, որ որոշումը նրանց սրտով լինի։
Իրենց քնդրանքով ուրեմն այստեղ նաև հրապարակը մեր ավականու միջոցով եւ տարածքը տրամադրեցինք այս գեղեցիկ ուրեմն մեր ունեցած հնարավորությունը, որտեղ իրենք մի քանի տեղ մենք առաջարկեցինք, բայց իրենք համաձայնվեցին այստեղ, եւ մենք տրամադրեցինք մեր ավագանու որոշումը։
Կուրսկում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 13,000 հայ է ապրում ու աշխատում, հենց նրանք էլ նախաձեռնել են այս անվանափոխությունը, խոստանալով հետագայում օգնել ու տեղում ներդրումներ անել։ Միջոցառմանը մասնակցելու եկած Կուրսկի քաղաքապետ Օլգա Գերմանովան հպարտությունը չէր թաքցնում, ուրախ էր, որ հայերը նման որոշում են կայացրել։
Наша многовековая дружба, она не должна дать трещину ни при каких обстоятельствах. Даже если экспортеры оранжевых революций будут усиленно стараться.
Մեր բազմատարյա բարեկամությունը չպետք է ճաքեր տա ոչ մի հանգամանքում, նույնիսկ եթե նարնջագույն հեղափոխությունների արտահանողները մեծ ջանքեր գործադրեն։ Մեր նախագահը կարծում է, որ դուք ամենակարևոր ռազմավարական գործընկերն եք։
Наш президент считает, что вы самый важный стратегический наш партнёр и друг։
Հայ-ռուսական բարեկամությունից խոսելով Կուրսկի և քաղաքապետը և նահանգապետի տեղակալը առանձնակի շեշտադրում են, որ Կուրսկի մարզը սահմանակից է Ուկրաինային։
100 կիլոմետր сегодня Украина, и нам очень не хотелось бы, чтобы продолжался фашизм сегодня в соседней стране.
100 կիլոմետր այն կողմ Ուկրաինան է, և մենք չենք ուզում, որ հարևան երկրում ֆաշիզմը գլուխ բարձրացնի։ Մեզ համար ցավալի է այսօր Ռուսաստանի հասցեին հնչող մեղադրանքները լսել, և մենք այսօր անում ենք ամեն ինչ, որ խաղաղությունը պահպանվի, որ մեր երիտասարդությունը հասկանա, թե ինչ է պատերազմը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ մենք ձեր հետ բարեկամություն ենք անում տարբեր ոլորտներում, համագործակցում ենք։ Կուրսկի նահանգապետ Լյուդմիլա Գրիբնիկովան էլ խոսեց հայ-ռուսական բարեկամությունից, նշեց, որ մարզում ամենամեծ սփյուռքը ունեն հայերը, սակայն ցավոք առևտրատնտեսական շրջանառությունը շատ ցածր է։ Այդ բացը լրացնելու առաջին քայլը թերևս կդառնա Գյումրի ու Կուրս քաղաքների քաղաքապետերի ստորագրած համագործակցության հուշագիրը, իսկ հաջորդ տարի նաև երկու քաղաքները քույր կդառնան։ Կուրսկի հայ համայնքի ղեկավար Դերենիկ Կոշտոյանը շինարարական մեծ կազմակերպություն ունի Կուրսկում, հարցրի, հնարավոր է գա Գյումրի, տներ կառուցի։
Будет предложение, то будем думать, почему бы нет.
Եթե լինի առաջարկություն, կմտածենք, իսկ ինչու՞ չէ։ Եթե լինի պահանջարկ, ուրախությամբ կկառուցենք։
Если будет спрос, то с радостью будем строить։
Հիշեցնեմ, Կուրսկի անունով հրապարակ ունենալու նախաձեռնությունը ի սկզբանե քննադատությունների պակաս չունեցավ։
Դուք զորով տեղ բերում եք ինչ-որ կպցնում եք Կուրսկի հրապարակ, հետո Արիոլի, հետո Տուլայի, հա, հետո Ստալինգրադի հրապարակ, հետո ինչ, Գուլագի հրապարակ եւ այլն։ Մի խոսքով կարող էին բանակցել, կարող էին ավելի արդյունավետ ինչ-որ լուծում գտնել, որպեսզի աշխարհով մեկ խաղկու խայտառակ չլինեինք։ Եթե հանկարծ երեք վակայենք, որ ասենք այդ տղերքը կամ ուրիշ տղերք աշխատում եւ ապրումը փող են ուղարկում Սիկտիկվար քաղաքից, ավելի դաժանպան ասեմ, ասենք Վորկուտա քաղաքից էին ուղարկում եւ հրապարակներից մեկի անունը դրվում է Վորկուտայի հրապարակ, ու ժամադրությունից տղան ուշանում է, աղջիկը զանգում, հարցնում է ուր էիր, ասում է Վորկուտայի, սրա դաժան հետևանքներով։ Հիմա իրենց թվում է, թե Կուրսկի հրապարակը շատ բարեհոն չէ, շատ պրիմիտիվ մտածողության արդյունք է սա, մեր քաղաքին չսազող։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուսները շարունակում են օթային գրոհները Սիրիայում, Թիրախը ոչ միայն իսլամական պետություն անվամբ կառույցն է։ Արևմուտքի Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի ղեկավարները մտահոգված են ռուսների գործողությունների բուն նպատակը, նրանց կարծիքով Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանելն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում իրականացվող օթային հարվածների աշխարհագրություն նորեցօր ընդլայնվում է սիրական զինված ուժերին մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով։ 5-7 երեկոյան և անցած գիշեր ռուսաստանյան օթ ուժը հարվածներ է հասցրել Բաշար Ասադի հակառակորդների Հալեպում, Իդլիբում և Համայում գտնվող դիրքերին։ Ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում 3 երեկոյան օթային հարվածների առաջին ալիքի որոշման անամասներն է ներկայացրել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնո Շենկովա։
Подтверждается полное уничтожение самолётами Су-24М։
Հաստատվում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն Су-24М օթանավերի հարվածների արդյունքում ամբողջությամբ ոչնչացվել է զինյալների հրամանատարական կետը Իդլիբ նահանգի հյուսիսում գտնվող Ջիսրուլ Շուգուր քաղաքում։ Իդլիբում նաև ոչնչացվել է Իսլամական պետության զինյալների մարզումների համար նախատեսված ճամբարը։ Ռուսական օթուժը հարվածներ է հասցրել այդտեղ գտնվող զինապահեստներին, որտեղ պահվող զինամթերքի պայթյունների արդյունքում վնասվել են զորանոցները և զինյալներին պատկանող ավտոմոբիլային տեխնիկան, հայտարարում էր ռուսաստանյան զինված ուժերի ներկայացուցիչը։
Разрушению построек боевиков и автомобильной техники։
Ռուսաստանյան պաշտպանական գերատեսչության վերջին տեղեկություններով էլ 5-7 երեկոյան և անցած գիշեր Սու-34, Սու-25 և Սու-24 մագնիշի ռազմական ինքնաթիռներ ընդհանուր առմամբ 18 թռիչք են իրականացրել, ոչնչացնելով Իսլամական պետությանը պատկանող 12 ռազմական օբյեկտ։ Չնայած Մոսկվայից հնչող այս հավաստիացումներին, սակայն միջազգային հանրությունը ռուսական օթուժի արդեն 3-րդ օրը շարունակվող գործողությունների հանդեպ թերահավատորեն է տրամադրված, պնդելով, որ Մոսկվան իրականում պատերազմ է հայտարարել Բաշար Ասադի բոլոր հակառակորդներին, այլ ոչ միայն Իսլամական պետությանը։ Երեք ուշ երեկոյան Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակվեց 7 պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Քաթարի կառավարությունների համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորաբար նշված է. «Մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում իրականացվող գործողությունների, մասնավորաբար Համայում, Հոմսում և Իդլիբում իրականացված օթային հարվածների արդիվ, որոնց Թիրախը Իսլամական պետությունը չի եղել, ավելին դրանց արդյունքում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել»։ Ռազմական այս գործողություններն էլ ավելի են սրում իրադրությունը, խթանելով ծայրահեղականության և արմատական դրամադրությունների աճը։ «Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը դադարեցնել սիրական ընդդիմության դիրքերին հասցվող հարվածները, կենտրոնանալով Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ պայքարի վրա»։ Վերջին ժամերին էլ Մոսկվային ուղված այս կոչը վերահաստատեցին նաև Եվրամիությունն ու Վաշինգտոնը, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրստը մասնավորաբար հայտարարում էր. Եթե Ռուսաստանն իրոք անկեղծորեն ցանկանում է պայքարել Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ, ապա այն պետք է որոշակի կառուցողական ներդրում ունենա Միացյալ Նահանգների կողմից առաջնորդվող 65 պետությունների կողմերից բաղկացած կոալիցիայի գործողություններում։ Սիրիական ընդդիմությանը հասցված անխնահարվածները կարող են վտանգ ներկայացնել հենց Ռուսաստանի համար, պնդում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Սրանի պատասխան Նյու Յորքում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե Մոսկվան տարբերակում չի դնում Սիրիայում գործող ահաբեկչական խմբավորումների միջև։ Եթե որևէ մեկն ահաբեկչի տեսք ու քայլվածք ունի, գործում և կռվում է ինչպես ահաբեկիչ, ուրեմն նա ահաբեկիչ է։ Մենք միշտ էլ հայտարարել ենք, որ պայքարելու ենք Իսլամական պետության և դրան առնչվող մյուս խմբավորումների դեմ։ Դա նույնն է, ինչ անում են ամերիկացիները, հայտարարում էր Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրիայի ողբերգությունը բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է նախև առաջ այդ երկրում բնակվող մեր հայրենակիցների անվտանգության տեսակետից։ Հիմա Սիրիայի հարցում միջամտում է ևս մեկ գերտերություն՝ Ռուսաստանը։ Ինչպես են հայերը արձագանքում այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հալեպում Կրեմլի հետ հույսեր են կապում շուրջ 4 տարի Սիրիայում շարունակվող արյունալի պատերազմի ճիրաններում հայտնված սիրիահայ համայնքում կարծում են, որ Ռուսաստանի միջամտությունը սիրիական հակամարտությունում կարող է շրջադարձային լինել դրական առումով։ Նվազագույն ուժերի միջև հավասարակշռություն կապահովվի, ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք է հայտնել Հալեպի հայ եկեղեցու Բերիո թեմի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը, մեկնաբանելով Սիրիայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Հարակային իր միջամտությունը օրինական ճամփով է, այսինքն պետական փոխհասամարտությամբ եղած այլ է, երևաբար նախ օրինականության մասին ոչ մեկ ասելիք կա, որովհետև սա բոլոր օդար գողմերը, որոնք միջամտած էին, ոչ մեկ սուրյական պաշտոնական արդոնություն կամ համարտայնություն եղած զարգացումը, այնպես որ ռուսականի բարակային սուրյական պաշտոնական համարտայնությամբ է։ Իսկ այդ միջամտություններում մեջ և հատկապես քերուժերու միջամտության հարցը շատ ավելի հավաս ստարագշված մնա, որտեղ երկու գողմերն ալ գիտեմ, որ արդեն գողմեր են թեմ հանդիման և ոչ թե միագողմանի ընթացակություն։
Ռեիսյանն արձանագրում է, որ վերջին օրերին Հալեպում իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, բախումներ չկան, կրակահերթերի ձայներն էլ գնալով նվազում են։ Թե ինչով է պայմանավորված այս անդորը, մեր զրուցակիցը դժվարանում է պատասխանել։
Այդ գադարողներուն պետք է հարցնել։ Հիմա անտարը այս օրերուն, այս վերջին օրերուն գրագոցներու ընթացքը շատ ավելի նվազ է, նույնպես և մեջ ընդ մեջ անշուտ ցայներ կան, սակայն մեր բնակության շրջաններու մեջ ընդհանրապես հատուկ դեպքեր կամ ընդհանգոտումներ չկան։
Հալեպի գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը նույնպես նշում է, որ վերջին օրերի հարաբերական անդորն ինչ-որ հույսեր է արտնացրել մարդկանց մոտ, թե հնարավորության դեպքում, ասում է, բոլորն էլ փորձում են փախչել
պատերազմից։ Ենք բրիսմալի վրա դիսի պաներ գամպացում ենք կետնի վրա Հալեպի մեջ լարվադության ավելի չեստատրում չենք սկար։
Հիշեսնենք, Սիրիայում զինված բախումները սկսվեցին 2011-ին։ Արաբական գարունից հետո սկիզբ առած հակակառավարական բողոքի ցույցերը շուտով վերածվեցին զինյալ բախումների, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Կառավարական ուժերի և ընդդիմադիր զինյալների միջև ընթացող պատերազմին զուգահեռ երկրում հայտի եկան մի շարք զինյալ խմբավորումներ, այդ թվում Իսլամական պետությունը, որի դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան այս տարվանից ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Շուրջ 4 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմը մակի տվյալներով ավելի քան 250,000 մարդու կյանք է խլել։ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կոպիտ հաշվարկներով մնացել է շուրջ 18 միլիոն, որոնցից 7-ը Դամասկոսում։ Քաղաքացիական պատերազմի ահագնացող բռնությունների հետևանքով երկիրը լքել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, որից 15,000-ը հիմնականում հայեր, ապա ստան են գտել Հայաստանում։ Սիրիայում մնացած բնակչության մեծ ամասնությունը, շուրջ 85%, այդ թվում հայերը, գտնվում են երկրի նախագահ Բաշար Ասադի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Այստեղ ասում են, որ Ասադին իրենք են ընտրել և միայն իրենք իրավունք ունեն պահանջելու նրա հրաժարականը։
Նախագահը ընդդրված է ժողովրդի կողմէ պաշտոնական երկրի մեջ գայացած ընտրությամբ։ Նախագահը գլխավորի կառավարությունը, որ նաև միջազգային ճանաչում գվայլի, երևաբար որևէ մեկ նման ընդհատգարծեմ, որ ընտրող կողմին գինա ենթակային հրաժարականը պահանջել կամ զինվահել, ոչ թե միջազգային արտաքին ուժերու, որոնք ոչ սուրիացի են և ոչ էլ սուրյո ներքին հարցերուն իրավունք ունեցող կողմեր են։
Սիրահայերի հետ զրուցել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լորվա մարզ, գեղեցիկ բնություն, գեղեցիկ անուններով բնակավայրեր։ Մնում է կյանքը գեղեցիկ դառնա կամ գոնե մի քիչ ավելի հարմար թեկուս տրանսպորտի առումով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ո՞նց եք ապրում, որն արհա։
Լորու մարզի ծաղկաշատ գյուղը միայն ժամանակավոր եկվորներին է հիացնում իր չքնաղ բնությամբ։ Տեղացիները սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների մեջ բնության գեղեցկությունն առանձնապես չեն նկատում։
Թե չէ որ գալիս են խափում են փոքրիկ շվեյցարիա սիրուն տեղեցուտա։
Օ, բնությունը լավն է, ապրելն է դժվար։
Գյուղապետից մինչև անտառին ամենամոտ ապրող բնակչի համար մեծ ու անլուծելի խնդիրը գյուղտանող անբարեկարգ ճանապարհն է։ Անկամ փորձառու վարորդները շատ հաճախ հրաժարվում են ծաղկաշատ մեկնել։ 20 կիլոմետր հեռու Ալավերդի քաղաքի հետ կապող միակ տրանսպորտային միջոցը գյուղապետարանի ջանքերով ձեռք բերված միկրոավտոբուսը։ Շաբաթվա մեջ ընդամենը 2 անգամ է գյուղ մեկնում հետադարձով։ Մյուս օրերին ու ժամերին 260 բնակիչ ունեցող գյուղից ավելի թանկարժեք միջոցներով են քաղաքացնում։ Ծաղկաշատում խանութ չկա, բժշկի ու այլ ծառայությունների մասին էլ խոսք չկա։
Ներկայացնենք կառավարությանը, որ վերջապես Թումանյանի շրջանում այսպիսի մի գյուղ կա, բարձր սարի ծերի ապրող և սպասարկման ոչ մի բան չունի։
80-ամյա Մարտին Մակինյանը, որ 3 տարում 3 հարազատ է կորցրել, սեփական մաշկի վրա է զգացել վատ ճանապարհի ու բուժկետի բացակայության հետևանքները։
Ոչ ճանապարհ ունին, ոչ բուժկետի սպասարկում կա, որ է տարածությունը շատ հեռու է, քաղաքից կտրված է, մեքենայի հնարավորություն չենք ունենում, հիվանդի դեպքում մենք մնում ենք կրակում, չգիտես որ զանգենք, ընդյան մեքենա կգա, թե գալ չի, չեն պատասխանում, շատ դժվարանում ենք այդ հարցով։ Մարդիկ ամեք իրանց մա յոլ են գնում, պակաս են, թե պրատ են, իրանց աշխատանքով անհատացել են, բայց դենա ոնցորդ է դժբախտացել են։
Ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչիկ Պարանյանն ասում է, 9 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի ճանապարհի նորոգման համար հաշվարկներ շատ են արել, բայց ունեցած 6 միլիոն դրամ բյուջեն ոչ մի կերպ չի բավականացնում, փոքր ու հեռավոր գյուղի վրա ուշադրություն դարձնող էլ չկա։
Հաշվարկներ է կատարվել 9 կիլոմետրի համար 160 միլիոն գումար է հատկացվելու, որ այդ ճանապարհը վերականգնվի, դրամ 160 միլիոն դրամ, բայց այդ գումար ոչ մեկը չի հատկացնի այս փոքր համայնքին, ու թենց մասնակի պատահում է նենց հալնում, որ գյուղի երիտասարդներին հավաքում ենք և ճանապարհի այդ ջրատարները բացում, որ ճանապարհը լինում է անցանելի։ Հիմնականում մեծ խնդիրը դա է, որ միջև որ հույսել չկա, որ առայժմ սարքվի այդ ճանապարհները։
Գյուղապետարանի 6 աշխատողները ջարդված ապակիներով ու անշուկ պատերով մի քարե տնակում են տեղավորված։ Անմխիթար շենքի ճակատին անգամ ցուցանակ ու դրոշ չեն տեղադրել, չի սազի։ Ծաղկաշատում գյուղապետարանը երբեք շենք չի ունեցել, պարբերաբար հարմարեցրել են ինչ-որ սենյակներ ու աշխատել։ Մեր այցելության պահին լքված տան նմանվող գյուղապետարանում ոչ մի աշխատող չկար։ Լուր առան լրագրողի այցի մասին եկան։ Կարլեն Թանդիլյանը հաշվապահն է, իր ձեռքի տակով են անցնում գյուղացիների տեղաշարժի ու ապրելակերպի մասին փաստաթղթերը։
Մեծամասն զբաղվում անասնապահությամբ, իրանց անասուններով զբաղվում են, կատնամթերքը, մսամթերքը շատ դժվար իրացնում, վաճառքը շատ ցանկալի, ոնց որ ծախողի համար պահեն էլի։ Գալիս են իրանց ուզած գինը տալի, մարդիկ համ կարելի ասել զրով փակում են։
Քաջիկ Վարոսյանը 10 կով ունի, իրացման նորմալ պայմաններ ունենար, դժգոհ չէր լինի, ուրիշներին ֆերմեր կասեն, բայց քաջիկը ստացած մթերքով հազիվ է ծայրը ծայրին հասցնում։
Հա, ֆերմեր եմ, որ ֆերմեր եմ, չի սա պետք, դե ծախում եմ արյար տար։
Ինչի՞
ասում, առնող չկելի։
Գյուղը գազաֆիկացված էլ չէ, անտառը գյուղին կպած է, իրավունք ունեն փայտը տուն բերելու, յուրաքանչյուր ընտանիք 8 խորանարդ մետրի չափով, բայց դա գյուղացիներին չի բավարարում, անարդար են համարում, ուրիշների համար իրենց անտառը բիզնեսի միջոց է, մինչդեռ իրենք զրկված են այդ հնարավորությունից։
Անտառը տենում ես աչքերա, չեն թողում անտառը կտրեմ, չեն թողում ծախեմ, եթե գնում ամ մեզ չեն թողում, թե գնում իրանց թողում են, իրանք իրանց ծախողնել ունեն, իրանց կտրողնել ունեն, մենք ովքեր ենք ստեղ, ոչ վկա ենք, գյուղացի մարդիկ, վկա մարդիկ ենք։
Այժմ գյուղացիները տեղի իշխանավորների հետ վարելապայտով, հատապտուղներով ու բացառիկ բուսատեսակներով հարուստ անտառը սեփականատերերի ձեռքից փրկելու փորձեր են անում։ Վերջերս հանրային քննարկումներ անցկացրին, միահամուռ մերժելով գյուղի տարածքում հանքարդյունաբերությունը սկսելու ծրագրերը։ Այժմ համայնքի ավականին ուղերձ է հղել երկրի իշխանավորներին ու բնապահպաններին, հորդորելով չեղյալ համարել լորվա ամենախիտ անտառը հատելու և հանքավայր դարձնելու ծրագրերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաշատ։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սյունիքի մարզպետի որդուն կալանավայրից ազատ արձակելու կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը նրանք խայտառակում են արդարադատությունը վերնագրի ներքո գրում է։ Ահա և վերջ, յուրին իր վրա վերցրեց ցանցանքը ուստի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը և գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը կարող են հանգիստ շունչ քաշել։ Նրանց հաջողվեց ողջ իրավապահ համակարգը ծառայեցնել լիսկայի շահերին։ Եվ ամենևին կարևոր չէ, որ հենց Տիգրան Խաչատրյանն է վեճերահրել Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրների հետ, նրանց կանչել է Գորիսի Սդղի գյուղ կոչվող տարածք, իր բանդայի մի քանի տասնյակ անդամների հետ դաժան ծեծի ենթարկել, նրան կուրացնելով։ Գլխավորն այն է, որ Սյունիքի բդեշխի որդին անմեղ է, քանի որ Հարություն Զաքարյանը հենց նրա հարվածից չի կուրացել։ Պատկերացնում եք, այսպիսի անհեթեթ իրավաբանական հիմնավորման տակ ստորագրել են Աղվան Հովսեփյանի ենթակը քննիչները ու Գևոր Կոստանյանի ենթականները։ Բնականաբար նրանք մասնավոր զրույցների ժամանակ կարդարանան, թե Սերժ Սարգսյանն է հրահանգել նման կերպ վարվել, բայց ինչ կապ ունի բանավորով ինչ է հրահանգել։ Այս խայտառակության տակ դրված են նշված կոնկրետ մարդկանց ստորագրություններ, ովքեր ուղղակի անարգում են արդարադատությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Մի քանի օր առաջ փաստորեն շտապել էինք, երբ ողջունել էինք Լիսկայի փախուստի մեջ գտնվող Զարմիկի հայտնաբերվելու և ձերբակալվելու փաստը։ Շտապել էինք, երբ մեր հիացմունքն էինք հայտնել Զաքարյան եղբայրների հաստատակամության պայքարի կամքի առնչությամբ։ Նշել էինք, որ միայն այս ընտանիքի համար հետևողական պայքարի կոմպրոմիսի չգնալու արդյունքում կատարվեց այն, ինչ տարիներ շարունակ երազում էր Սյունիքի մարզը։ Մարզպետի տղան, եղբայրը, եղբոր երկու որդիները, որոնք տևական ժամանակ աղու սարսափի մեջ էին պահում մարզի բնակչությանը, կալանավայրում են և սպասում են արդար դատաստանին։ Երեկ կատարվեց այն, ինչ շատ սովորական է հայաստանյան պայմաններում, Լիսկայի որդուն բաց թողեցին, արձանագրում է հրապարակն ու շարունակում. Անամոթությունն ու ապօրինությունը մեզանում գնում են կողք կողքի, և ոչ ոքի զորու չէ հաստատել արդարություն, հավասարություն, օրինականություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն անսովոր արագությամբ ձևակերպեց իրավիճակի փոփոխությունը, հաղորդագրություն տարածեց, քնիչը որոշում կայացրեց, միջնորդություն ներկայացրեց և հաշված ժամերի ընթացքում բազում օրինախախտումների հեղինակը հայտնվեց ազատության մեջ։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է հեցի վաճառքի գործարքին։ Հեցի վաճառքը շատ տգեղ ստացվեց, գրում է թերթն ու շարունակում։ Իշխանություններն իհարկե ուզում էին, որ ամեն ինչ լավ լինի, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Տաշիր ընկերությունն ի դեպ նույնպես ձախողվեց։ Այն իմաստով, որ չնայած բոլոր ջանքերին չհաջողվեց հեցի վաճառքը ներկայացնել որպես մեր հայրենակցի իրականացրած մեծ բարեգործություն, որի համար Հայաստանի ազգաբնակչությունը պիտի մինչև կյանքի վերջը երախտապարտ լինի Կարապետյան եղբայրներին։ Դրան խանգարեցին գործարքի գաղտնիությունը, այդ ամենը չերեզով շոր իրականացնելու սխեման և այլն։ Ով է այդպես բարեգործություն անում, այդպես միայն փողեր են լվանում և վերացնում կասկածելի գործարքների հետքերը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը զրուցել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի հետ։ Փաստորեն 2016 թվականի բյուջեի նախագծով եկամտային մասը 8-9 միլիարդ դրամով պակաս է նախատեսված, քան 2015 թվականի բյուջեում է ամրագրված։ Այդքան վատ է Հայաստանի տնտեսական վիճակը, որ նման նվազեցում է ամրագրել։ Այս հարցին Սաֆարյանը պատասխանում է. Բյուջեին կարելի է նայել երկու տեսանկյունից. նախ, թե որքան է այն իրատեսական և ինչքանով է այն համապատասխանում մեր ցանկություններին։ Իհարկե, նախորդ տարվա համեմատ եկամուտների այս շեղումը, որը հիմնականում պայմանավորված է մեր հարկային եկամուտներով, իրատեսական է։ Վստահեցնում եմ, որ սա բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ընդունված որոշում է։ Հաշվի են առնվել 2015-16 թվականների մակրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշների շարժերը, հաշվի է առնվել մեր շրջապատող երկրներում գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արտերկրից Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների նվազումն արդեն աղետալի տեմպեր է ընդունում։ Այս տարվա օգոստոսին մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը անցած տարվա օգոստոսի համեմատ նվազել է գրեթե կիսով չափ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի 3 հրապարակած տեղեկանքի համաձայն այս նվազման հիմնական մեղավորը Ռուսաստանն է, որտեղից ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները օգոստոսին կրճատվել են ավելի քան 2 անգամ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, քիչ առաջ մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը հաղորդեց, որ այժմ հանրահավաքի մասնակիցները երթ են կազմակերպել և մենք այս բոլոր միջոցառումները լուսաբանում ենք ուղիղ հեռուստաեթերում ծրագիրը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։